ханға қаралы хабар жеткізуге олардың батылы бармайды. Кенет алыстан мұң дәуен естіледі. Бұл кербұғы еді. Жасауылдар қуанады. Олар кербұға Шыңғыс ханға баласының қазасын естіртуді бұйырады. Ханның алдына барғанда кербұғы бір сөз айтпайды. Тек қана оның домбырасы ойнай жөнеледі. Ал хан әкесінің де баласының да қатыгездігі үшін жошының құрбан болғаны туралы баяндап береді. Шыңғыс хан домбыра әуенін түсінеді. Домбыра шанағына балқыған қорғазын құюға жарлық береді.